Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Dnešní příběhy 20. století, kterými vás provází Adam Drda, jsou věnovány osudům socioložky a někdejší redaktorky rozhlasové stanice Hlas Ameriky Hany Palcové. Je to druhý díl jejího vyprávění. První část jsme vysílali minulý týden a najdete ji na internetové stránce Českého rozhlasu Plus. Připomenu, že Hana Palcová se narodila jako Hana Škarpíčková v roce 1946 v Praze. Vystudovala nejdřív zdravotní školu a potom sociologii. V 70. letech pracovala jako kurátorka pražských Romů. To už byla vdaná za scénografa Miloslava Palce. V roce 1970 se jim narodil syn Lukáš. Nedlouho po chartě 77 byla Hana Palcová předvolaná k výslechu na Státní bezpečnosti. Příslušníci STB po ní tehdy chtěli, aby donášela, a vyhrožovali, že by se její malý syn také nemusel vrátit domů ze školy. Hana Palcová donášení odmítla a s manželem se záhy rozhodli, že z Československa emigrují. Vycestovat na západ bylo v té době nesnadné a komunistické úřady, aby snížili počet útěků ze socialistického ráje, pouštěli jen málo kdy celé rodiny. Někdo musel zůstat doma jako rukojmí. Palcovi se tedy pokusili obejít úřední pozornost tím, že v roce 1979 požádali o povolení k výjezdu na západ každý sám, každý v jiném termínu a bez dítěte. Měli štěstí, získali takzvanou výjezdní doložku. Museli ale vymyslet, jak dostat na západ také syna. Sejít se měli v Rakousku, kde je očekávala známá paní Englenderová, které se přezdívalo Kuky. Hana Palcová vzpomíná.
My jsme to udělali tak, že jsme vyjeli, když já jsem úplně končila s tou doložkou a on úplně začínal, tam se to jeden den překrylo. A v ten den my jsme vyjeli oba dva. Můj muž do Dánska a já do Vídně. A já jsem teda zavolala ty Kuky, že jedu do Vídně a říkám, jedu na Vánoce. Budete tam? Jo, a prosím tě, možná budeme na chalupě, to se jmenovalo Sigmund Herberg. To bylo jako cestou na Vídeň, ale nějaká taková vlaková zastávka. Musíš se tam podívat z okna, budem na nádraží. Když tam nejsme, tak jít dál do Vídně, tam to končí, tak jsme ve Vídně na ty Vánoce. No, můj muž odjížděl, já ho šla vyprovodit na nádraží. Přijeli jsme na hlavní nádraží, on měl takový obrovský desky, jako portfolio svých prací výtvarných. A zjistili jsme, že ne, že ten vlak nejede odtamtud do Kodaně, ale že jede z Masaryčky. A teď už to bylo úplně na poslední chvíli, takže jsem vyběhla ven a tam byl nějaký pán v autě seděl, tak jsem ho prostě uprosila, aby nás vzal a hodil nás na to Masarykovo nádraží. On nás tam vzal, my vylítli z toho auta, můj muž měl takový řemen a nesl ty velký těžký desky a ten vlak se začal rozjíždět, on za ním utíkal a prask ten řemen toho portfolia a všechny ty výkresy se tam rozlítly po tom peronu. No a tím Milanovi ujel vlak do emigrace. No nicméně všechno pozbíral se citám a řekl, počkám na ranní vlak, dohodám, že může jet následujícím vlakem ráno. No a já musela pryč, já musela domů zamknout, odejít a tu poslední noc, já měla jet ráno a tu poslední noc jsem měla spát u kamarádky, protože jsme se báli, aby ještě někdo něco.
No a co bylo se synem?
Syn byl u babičky, byly Vánoce, v jižních Čechách byl. A náš kamarád, výtvarník, ho připsal do té výjezdní doložky velmi takovým nějakým úžasným jakoby strojovým písmem. a dal tam bramborový razítko, který vyrobil opravdu perfektně.
Jako takovýhle fígl vysloveně, jako s padělaným dokumentem?
S padělaným dokumentem jsem ho měla.
Vy jste ho měla ve výjezdu? Já ho měla. Takže vy jste ho měla vzít a byli jste spolu.
A já měla jet, protože do Vídně se jede přes jižní Čechy. Čili já, že pojedu, vyzvednu ho u babičky, popojedu z jednu stanici vlakem do Veselí nad Lužnicí a tam stavěla Vindobona. Takže tak se stalo. Já jsem přijela pro něj do Soběslavy, tam byla babička, tam byly děti, další bratranci, klukovi bylo 9. Nechtěl ani slyšet, ale já mu řekla, pojedeme jenom kousek a podíváme se na nějaký jako hračky a tak. No, on miloval babičku, miloval všechny ty bratrance, no ale co mu zbylo, musel jít. Babička vzala takový příšerný kufřík, co jsme sebou měli, že jsem se bála cokoliv brát a dala ho na takový otlučený sportovní kočárek. Byla to dojemná scéna. Bylo hnusně, takovej déšť se sněhem. My šli na to nádraží. Teď ten otlučený kočárek po těch všech dětech, kluk, který strašně nechtěl, a babička, která byla naprosto z toho zničená. Ona a ještě 2 lidi věděli, 3 lidi celkem věděli, že tohle chystáme jako emigrovat. Ta babička byla první, to bylo důležitý.
To byla mužova máma.
Mužova máma, maminka, strašně hodná paní. Pak byla moje sestra a pak byla moje kamarádka, u který jsem spala. A ta taky podepsala chartu, Věra Eisenbergerová. To byla taky moje kolegyně od Cikán. No nic, došli jsme na to nádraží, rozloučili jsme se, já popojela do Veselí, tam jsme sedli do čekárny, čekali na Vindobonu, v čekárně nikdo, hřáli tam kamna v rohu, seděl tam takový starý Eisenboňák a ten mi říkal, paní, kam jedete v tom nečase? A já říkám, jedu do Vídně. A on říká, nepovídejte, do Vídně, teďka kluk, nastražený uši. Já říkám, no máme tam přátele a příbuzný a jedeme tam jenom na 3 dny. A on říká, no ale máte pas? Já říkám, mám pas. Jsem ho vytáhla. Všechno máte, víte? Ano, mám všechno. Takže jsme seděli a teď Lukáš byl celý nervózní a mu říkám, no jedeme za Kuky a tam budou hračky, pohraje si a jedem zpátky. No přijel vlak Vindobona, on mi říká, já vám vezmu ten kufřík, pojďte, běžte do prvního vagonu, protože odpojujou ty vagony, zbývá jenom ten vagon, co jede za lokomotivou, ten jede dál, v něm buďte. Pojďte, já vám tam pomůžu, já vás tam vysadím. Přišel najednou, přimašíroval takovej asi 20-letý kluk s takým kvérem a říká, kampak, kampak. A tenhle ten starý pán železniční říkal, paní jede do Vídně. A on říká, co? Do Vídně dneska nikdo nejede. A on říká, ale ona všechno má pás a všechno. A on začal diskutovat, jo, teď furt kvedlal tím kvérem, ale tenhle ten na něj nehleděl a říká, honem, vylezte si na ty schůdky, já vám to podám. Tak já se vydrápala po schodech nahoru, kluk, kufřík a ten dobrák a jsem po nějak zabouch dveře a nevím, co si tam ještě pak povídali. No a rozjeli jsme, jen jsem vylezla na tu plošinu, tak už se objevily nějaký 2 ježibaby. Vrhly se na mě, začaly ze mě rvát všecko. Jo, prostě kabáta, já nevím co. Slíkněte se, hledali, já nevím co. Kluk byl úplně na omdlení a teď se sápali po tom kufříku. Otevřte to, všechno vyhazovali, no hnusný. No ale nic nenašli, tak nakonec nás nechali bejt. Tak my jsme popošli, sedli si, jeli, přišel kmint, to nám bylo jedno, my jsme jeli dál. Teď jsme se blížili k tomu Sigmundsherberg a já říkám, budou tam, nebudou tam, vjelo to na nádražíčko malý, vlak stojí, já koukám z okna, nikde nikdo. V tom vidím, jak tam letí ta Kuky k tomu peronu, ještě se svým přítelem. A Kuky se na mě vrhla, začala mě objímat a řvala. She's free, ona je svobodná. A volala to všema možnýma jazykama a lidi vylejzali z těch oken a byla to veliká jako scéna vítací.
Vzpomíná Hana Palcová. Samotný přejezd přes hranice do Rakouska, jak je patrno z jejího líčení, proběhl bez potíží. Padělaný dokument nikdo neskoumal. Jak se to celé vybavuje tehdy 9letý Lukáš Palec?
Většinu toho si moc jako nepamatuju, jenom malý takový jako fotky, taky jako images, takový záblesk tohodle, támhle toho. A něco, hodně je doplněný vlastně po těch letech rodiči, co, když mě to popisovali. Možná, jestli mě bylo trošku líto, že nejsme v té Soběslavi, ale rozhodně pro mě to nějak jako traumatický vůbec nějak nebylo. Obdivuju rodiče, vždycky jsem jako obdivoval, že se do tohohle pustili. To muselo být opravdu velmi psychicky náročný. To si ne, jako, rád jsem měl jako mladší muž adrenalin, ale tohle bych asi jako nechtěl takhle nějak s dítětem.
Posloucháte příběhy 20. století.
Po různých peripetiích se Hanin manžel Miloslav Palec dostal z Dánska do Rakouska. Celá rodina se sešla v lednu 1980. Palcovým pomáhala rodina vydavatele a diplomata Alojza Englendera. Několikrát zmiňovaná Kuky je jeho dcera. V Československu byli Palcovi odsouzeni. Nedovolené opuštění republiky bylo v komunistickém státě trestným činem. Několik měsíců po útěku pobývali v Rakousku, pak cestovali po Evropě, nakonec dostali politický azyl ve Spojených státech. Lukáš Palec.
Jako pro mě to bylo taky jako prázdniny a zajímavý. Já myslím, že jsem neměl, v tu dobu neměl moc čas, aby se mě stýskal, nebo nepamatuju si to jako spíš jako zábavný. Bylo tolik toho novýho, že jsem jako se nenudil a neměl jsem moc jako čas, ale vím, že tehdy a jako dlouho poté, že jsem cítil jako křivdu, že se mě nikdo nezeptal, že se to stalo beze mě, tak zásadní věc a určitě později potom se mě stýskalo a nevím, jak šel čas a nebo taky, že jsem vnímal asi, že jsme dál fyzicky a taky, že jsem možná chtěl, to možná trvalo, než jsem pochopil, že jako nesmím, není to možný jet zpátky, že bych jako já sám, to by nešlo, že rodiče, že by šli nejspíš do vězení, že to prostě bylo jednosměrný a to bylo jako těžký a to mě mrzelo dlouho a jak šel čas, tak se mě dlouhodobě stýskalo.
Vzpomíná Lukáš Palec. Do Ameriky odcestoval spolu s rodiči v létě 1980. Měli ve Spojených státech přátelé, ale nebyli žádní prominentní exulanti. Museli se nejen rychle naučit jazyk, ale také si vydělávat na živobytí, zkrátka postavit se na vlastní nohy. Pokračuje Hana Palcová.
No, když jsme tam přijeli, tak jsme byli u přátel a hnedka se hledala pro nás práce a jejich kamarád potřeboval vymalovat dům a opravit, protože ho chtěl pronajímat studentům. A ono to bylo v univerzitním městě, střed severní části Floridy. Tam je městečko Gainesville a to je univerzitní. Takže jsme tomuhle tomu pánovi jezdili tam na kole, bylo asi 40 stupňů a v tom domě bylo asi 50. Šílený vedro, neměl puštěný air condition. A my jsme to tam malovali a opravovali o stopéro. No a za to jsme dostali od něj peníze, kolik to bylo, nevím, ale nebylo to nějak moc málo. Ale neměl víc peněz, takže to doplatil autem. Takže jsme dostali auto, to byl Falcon, Sokol, Sokola jsme dostali. A to byl takovej kombi, velký dost. A byl výborný, bylo to starý auto, ale jezdilo dobře. Mělo jedinkou drobnost, že to nemělo topení. Ale na Floridě ho nepotřebujete. Jenomže my jsme se pak pohnuli do Pensylvánie a pak z Pensylvánie zase zpátky na Floridu během asi půl roku. A to byla krutá zima. V Pensylvánii na pacní, všude mrzlo a my jsme jeli v tomhle autě 2 dny, tedy 3 dny a 2 noci na tu Floridu. A my jsme si se synem vlezli do spacích pytlů a můj muž se zabalil, já nevím, jestli ustřih ten spodek toho spacího pytle, aby mohl teda ovládat pedály. No ale pak jsme dojeli na tu Floridu a už jsme to zas nepotřebovali.
A jak to přišlo, že jste takhle, jako, jak dlouho to trvalo, takovýhle putování? Jako mezi...
No nějak jsme furt za prací, jo. Potřebovali jsme peníze z něčeho.
Čili jste dělali různý práce tam, různý kde zrovna byla
práce. A když jsme potom, pak nás pozvali přátelé, kteří emigrovali chvilku před náma a usadili se ve Filadelfii. Takže z Floridy jsme se tam přesunuli. Můj muž tam dělal do nějakého filmu takové figurky z hlíny a čehosi, a čili dostával za to peníze. A já jsem chodila do školy na angličtinu, tam je univerzita, a chtěli po mně tehdy asi $40 nebo kolik za kurz. A nakonec mi někdo říkal, ať jedu do New Yorku a tam je pan ředitel, je to organizace na pomoc uprchlíkům a ten ředitel, že disponuje nějakýma penězma, že se třeba s ním nějak domluvím. Takže jsem za ním jela a říkám mu, já chodím na kurz angličtiny a potřeba bych nějaký příspěvek na to. A on říká, kolik ten kurz stojí. Já říkám, nějak $38. A on říkal, já vám je nedám. A já jsem ustrnula úplně. A on mi povídá, já vám, Dušinko, dám $300. A až pak jednou budete moct, tak tý naší organizaci na pomoc jako dalším lidem, tak mi to dáte. Takže to jsem měla velikou radost. A do toho kurzu jsem chodila jenom, že mýmu muži se to nějak ve Filadelfii nelíbilo. Vrátili jsme se zpátky na Floridu a já jsem potom se rozhodla, že pojedu za dalšími přáteli do Kalifornie. A oni, to byly americká dvojice, a ty říkali, zkuste to tady, tak přijeď ty nejdřív se synem a uvidíš, jak se ti to povede. A my tu máme pro tebe domek, protože tam ty majitelé jsou naši přátelé, to jsou starší lidi a oni jeli do Austrálie na rok. Takže jsem tam šla, to bylo Richmond, San Francisco jako zátoka a u toho je Richmond, ale tyhle moji přátelé američtí zapomněli, že se tam změnila populace a bylo to naprosto černošský. Takže já se tam usadila se synem v domku těch lidí, kteří byli teda bílí Američani. A celá to společenství kolem nás bylo černošský, prostě černošská čtvrť. A byli z toho jako takový nervózní, že tam bydlím já. Já byla mladá, bylo mi 32, 33. A malej kluk. Takže furt se tam něco, taky divné věci se nám tam děly. No a já jsem pracovala u nějakých, v nějaké taková střední třída, lepší střední třída, paní, která byla nemocná, já jsem jí jako pomáhala. A jezdila jsem na Berkeley univerzitu učit se angličtinu. Takže takovou jsem měla náplň a syn chodil do školy černošský. No, ale pak jednoho dne, to už jsme tam byli asi 2-3 měsíce, jsem zjistila, že tam nám přeřízli hadici na zahradu, pustili nám tam nějakýho dobytu kocoura a dělali nám takový různý, takový nepříjemný věci. No a ta paní byla čím dál nemocnější, ale byla to moc dobrá rodina a oni hrozně si přáli, abych tam prostě takhle docházela, aby tu paní nemuseli dát do nemocnice, ona měla rakovinu. A já ty nebohý paní jsem vykládala tak útržkovitě svoje příběhy z komunistického Československa a náš útěk a náš život v Americe nebo začátky. A jí to velmi bavilo. No a syn mi jednoho dne večer řekl, mami, už mě neposílej do školy zítra, oni by mě tam zabili. A tak mi řekl pár věcí a já jsem usoudila, že dobře. A zrovna to pozdní odpoledne tam bylo zemětřesení. Takže všechno se nám tam začalo kejvat a začaly padat nějaké věci z polic a lustrku spát. A já jsem si říkala, tak a pryč. Pryč odsud. No a řekla jsem těm našim známým druhý den, že odjíždíme. Paní jsem zavolala a té rodině jsem to řekla. Ve škole jsem se omluvila a odjeli jsme zase zpátky na Floridu.
Lukáš Palec, ročník 1970, vzpomíná na stejné období. Na to, jak se v 10 letech dostal do trochu drsné a divoké školy.
V okolí ty veřejné školy byly, protože to byla převážně černá oblast, černošská, tak tam byly černoši. A já si pamatuju nějak, že jsme ještě byli jako v první škole a tam jako, že ne, že mě nevemou. A co já si matně snad pamatuju, jako že byli překvapený, tak jsme asi nevěděli, o co přesně, jako proč. Myslím, že i maminka plně nerozuměla, jak to myslej a co je za problém. Tak druhá škola a ve třetí, že mě teda vezmou. A to byl zajímavý teda zážitek, protože já jsem se odstal ve škole, kde bylo 80% černých a 20% portorikánců nebo hispánců a jeden bílej. A to jsem byl já. A pátá třída, teď všichni větší, ne úplně všichni nepropadli, ale oblíbený sport basketball. A během oběda se jako trénovalo venku nějaký bojový umění a já si pamatuju, že to bylo úplně jiný typ školy, než co jsem zažil jako malý nebo do té doby v Čechách.
Říká Lukáš Palec, který dnes opět žije v Praze.
Posloucháte příběhy 20. století.
Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda, posloucháte příběhy 20. století věnované vzpomínkám socioložky a novinářky Hany Palcové a také jejího syna Lukáše. V roce 1979 emigrovali Palcovi z komunistického Československa a v létě 1980 získali azyl ve Spojených státech amerických. Lukáš Palec líčí, jak se v 10 letech dostal do veřejné školy v distriktu Richmond u San Francisca. Panovaly v ní poněkud drsné podmínky a Lukáš byl zřejmě jediný bílý žák, bílá vrána.
Tam ty učitelé, personál školní se bál studentů. To bylo úplně jiný prostředí prostě. Tam byly zbraně a drogy ve třídě. Já jsem to trošku kazil tam, protože jsem dělal úkoly. A co je neskutečný dodnes, to je jak z filmu. Tu paní učitelku jsem si pamatuju, že jsem jako měl rád a ona se snažila. A nějak mě tu barvu lidí, jestli černoch nebo takhle, jsem nějak si nepamatuju, že bych do té doby nějak silně vnímal, ale pamatuju si jeden den, kdy paní učitelka prostě psala něco na tabuli a říkala, přijde někdo k tabuli a doplní to a psala a jeden student vstal, přišel za ní, vyndal nůž a ona psala a na tabuli a on stál za ní a že jí dělal, že jí bodne. A teď ty studenti prostě jako jo, do it. A ona psala, on si to rozmyslel, skoval ten nůž a paní učitelka ani o něčem nevěděla. A já jsem jenom si říkal, to je neuvěřitelné. Tam během oběda se rvali do bezvědomí, do krve a přijela vždycky, mně přišlo, co já si pamatuju, každý den sanitka. A naštvaný policajti, že na tohle nemají čas, že řeší postřelení, zastřelení a tady se jenom pobodali nebo porvali prostě takhle, no. Drsný podmínky v chudších a jestli my jsme byli ještě v lepší části nebo na hranici nějak té čtvrti a tam se sjíždělo většina těch z chudších, z horších čtvrtí. No, maminka nevěděla, já to vím, že nevěděla, kam mě posílá. To jsme neznali, tohleto. Já si pamatuju, že jsem tam měl jednoho kamaráda, který mě připomínal mýho bratrance v Soběslavi něčím. A můj pobyt v té škole skončil tím, že jestli jsem prostě dělal moc jako pro tu školu, myslím, úkoly a takhle a nějak to kazil, nebo jestli jsem neměl oblíbený basket, to si nepamatuju, ale pamatuju si den, kdy tenhle ten jako můj kamarád, najednou tam byla prostě tlupa kluků a proti mě, a tomu mýmu kamarádovi, dali na vybranou, ať si vybere strany, buď bude se mnou a zmydlej ho taky, nebo se přidá k ním. A já si prostě pamatuju, že začaly nějaký výhrušky a teď tam byly většinou prostě nějaký zbraně, oni trénou prostě hračky místní byly nunchucks a brass knuckles a nože. Pistole si nepamatuju. Vím, že jsem neměl šanci. Oni začali plivat a já jsem začal utíkat. Já byl rychlej, jako fast runner, já byl hodně rychlej na krátkou vzdálenost běhu jako malý kluk a utíkal jsem a nebylo to mých 100 metrů, 200 metrů, ale utíkal jsem, normálně mě tam bral autobus školní. Utíkal jsem až domů a utekl jsem jim. Myslím, že to rozhodně nebylo teda fér a že jich bylo tolik na mě. Já si pamatuju, já nevím, prostě řada jich, jestli jich bylo 10, třeba jich bylo 5, třeba i víc, nevím. Ale nešlo jen o zbytí. Já jsem z toho pochopil, že mě chtějí zabít. A běžel jsem opravdu o život a utekl jsem. A potom teda, nebo během toho, nebo jak jsem se dostal domů, tak jsem ještě řešil tu druhou jako problém, aby máma pochopila vážnost té situace, že se nesmím vrátit zpátky. Pochopila, zpátky mě neposlala a díky tomu asi jako jsem to přežil.
Vzpomíná Lukáš Palec. Odjel pak s matkou na Floridu, kde se Hana Palcová stala zdravotní sestrou.
No a tak jsme furt nevěděli, tak jsme zatím seděli na té Floridě a náš kamarád, profesor politologie šel na sabatikl na rok do Polska, takže řekl, ať mu hlídáme tam dům a ten rok, že můžeme dělat, co budeme chtít. Máme dům a máme kde bydlet a zatím si to rozmyslíme a budeme zkoušet psát a posílat různý rezumé na různý místa, kde bychom mohli pokračovat jako v práci. No a mezi tím tam najednou, no, potřebovali jsme nutně peníze, že jo, furt nějaký zdroje finanční. A do toho tam byl inzerát v novinách, nursing home, domov důchodců, a hledají nějakou takovou nurse aide, sestru, pomocnici. Takže jsem tam šla a ta vrchní sestra řekla, že jo, že fajn, ať tam zůstanu. Už chtěla, abych tam rovnou zůstala. Takže druhý den jsem tam nastoupila a celkově jsem tam byla zhruba rok. A pracovala jsem, personál byl víceméně černošský a ty sestry, některý byly bílí, některý byly černý a některý, ty nurse aides, ty byly vesměs černošky. A já mezi ně takhle přistála a oni si říkali, tato bílá, ta se z toho vyhrabe, my tu zůstaneme, tak jí to trošku opepříme. Takže když jsem chtěla pomoct jako s těma pacientama, který to byli starý lidi, napůl bláznivý, napůl nemohoucí, potřebovali otočit, přestlat postel, umejt, tak mi nechtěli pomoct tyhle ty pomocnice. Ty sestry ke mně byly, tam byly nějaký sestry a bratři a ty byly ke mně jako hodný, ale měly velmi vymezený ty kompetence na tu jako kvalifikovanější práci. Takže těm jsem říkat nemohla. No a tak jsem se tam v tom potácela, ale pak jsem tam našla dvě takové kamarádky a vždycky jsem si hrozně přála, aby měly službu se mnou. Ale ne vždycky to tak vycházelo. Jedna byla běloška a jedna byla černoška. A ta černoška, obě byly skvělý. A ty, když měli službu, tak mi moc pomáhali a já se uklidnila. No a pak zase to bylo trochu jinak.
A z čeho to by, jako to byla ta averze mezi černýma a bílejma, tak jak o ní mluvíte, to byla běžná věc jako ve Spojených státech v počátku 80. let.
Jo. A já jsem měla ráda ty pacienty. Ty pacienti byli, jaký byli, měli svoje jako potíže a já jsem jim docela s chutí pomáhala. A oni mě měli rádi a furt mě něco strkali a něco. A s nima jsem měla velmi dobrý vztah. A to byli většinou černošský pacienti. A já si pamatuju, že jednou něco tam bylo na jednom pokoji, nějaký problémy a já jsem šla na takovou tu sesternu, kde byly ty pomocnice a říkala jsem jim, prosím vás, pojďte někdo se mnou, pojďte mi tam pomoct. A oni říkají, no a jaký je to číslo pokoje? A já jsem si nemohla vzpomenout. No a je to černý nebo bílý? A já říkám, já nevím. A já jsem je opravdu viděla jako pacienty, nebo lidi mě blízký, nebo nemocný, nebo jsem s nima nějak sympatizovala, protože sama jsem neměla lehký údobí života s tím vším, s tou emigrací. A ta jedna, ta nurse aide, se otočila k ostatním a říkala, podívejte se na to bílý smetí. Ona ani nezná svou cenu, jo? Že nevím, jaký barvy kůže je ten pacient. Potom, když jsem tam byla asi 3/4 roku, tak ta vrchní sestra mi řekla, že by bylo dobře, že to všechno sleduje, jako ten chod toho nursing home, a že bych měla před sebou velkou kariéru jako sestra kvalifikovaná, že mi dá jako dobrý doporučení, ať jdu studovat. A že od teďka můžu chodit s těma sestrama, když budou rozdávat léky nebo dělat nějaký úkony a můžu to sledovat, co dělají, nebo můžu pod jejich dohledem taky dát nějaký ty léky nebo tak. No a to bylo přesně to, co si mysleli ty nurse aides, ty černošský, že takhle to nakonec dopadne a já jako pak se rozletím do světa a oni tam skejsnou.
Což... A oni si to vykládali, že ta zásluha není ta péče, a je to v kůži. Ale to, že jste bílá.
Je to asi v kůži, no. No, nic, takže když jsem končila tam, protože můj muž dostal nabídku do Tampy a tam byla na univerzitě jako graduate studenti, kteří studovali divadlo a dějiny divadla a výtvarno jako scénografii, tak to bylo jako pro něj atraktivní. No takže jsme se stěhovali do Tampy a já jsem dala výpověď. A to ještě do mě hučela ta vrchní sestra, ale já jsem to tak necítila, jo, hledat kariéru v tomto zdravotnictví. No a tak mě vám dali zlatý řetízek a zlatý náramek na odchod. Vybrali mezi sebou prostě peníze a koupili to. A tak jsem si říkala, nakonec je mi to docela líto, že odsud odchází. No, ale odešla jsem a došli jsme do Tampy a tam můj muž učil a já jsem byla přijata do školy na sociologii a tu angličtinu ještě jsem furt tam chodila do třídy.
A to je, to jsme v roce, řekněme, 83. A tak, vy jste tam, v Tampě jste chodila na univerzitu teda?
Tam jsem začala chodit na univerzitu a můj muž...
A manžel tam učil.
Učil. No, ale pak ještě měl jako lepší nějakou nabídku po nějaký době a to byla univerzita v Illinois, takže jsme se odstěhovali do Illinois a muž tam učil a já jsem chodila do školy. Byla jsem přijatá na média a výzkum a dokonce mi uznali to, díky jedné Němce, která tam prostě měla velký slovo master degree odsud z Karlovy univerzity, takže jsem si začala dělat doktorát tam. Ale už jsme byli jako víceméně usazený. A jeden ten předmět byl mezinárodní rozhlasové stanice.
Posloucháte příběhy 20. století.
Nestýskalo se Haně Palcové po domově? Necítila se ve Spojených státech osaměle a pořád jako cizinka?
Mě utěšovala v těch špatných začátečních časech, kdy člověk opravdu začínal tak jako z ničeho, ta univerzita. Univerzita, to prostředí a knihovny univerzitní. Já byla nadšená, to se mi moc líbilo. A pak my jsme se velmi brzo seznámili s Čechoameričany nebo kombinovaně Američanama, kteří měli za partnery někoho, kdo měl co dělat buď s Českem nebo s Polskem nebo s něčím jako ze střední Evropy. Takže za chvíli a i ty Američani často měli zájem o tu naší zemi, odkud jsme to přišli a jak a bavilo je to se o tom bavit. Takže jako jsme tam celkem nestrádali, pokud jde o nějaký společenský život, to ne. A vlastně jsme tam našli přátelé, který jsme až do teďka máme, nebo mám.
Čili se člověk necítil osamělej v cizím světě.
No.
A zájem o střední Evropu a o Československou, o Američanů byl?
Nebyli furt kolem v těch, to nebyl nursing home, jo, kde jim to bylo jedno. Ale ta univerzita přece jenom přináší sebou nějakou vědomost a zájem o jiný země. Často nevěděli, kde jsme, jako odkud to jsme vlastně, ale když jim to člověk vysvětlil, jako nerozuměli tomu komunismu, jo, jak to funguje a jaký to je v něm žít, tak to jsme se moc snažili jim to nějak jako vybarvit.
Jak moc ty Američané jako chápali, co to vůbec je, život v té sovětské...
Moc ne, řekněme minimálně. Ta zkušenost je nepřenosná, pokud není ta zkušenost. Ta tak se to nedá kloudně vysvětlit. Jo, to můžou číst Orwella, ale mají to všechno jako takové legendy a pohádky.
No ten vtip je, že toho Orwella čteme my jako něco, co vystihuje zkušenost toho, ale ten člověk, který tu zkušenost nemá, tak to asi tak nečte, že?
To jsou věci jako asi život v koncentráku, někomu nějak vymalovat, jak to fakt bylo, je asi téměř nemožný. This program is coming to you from the United States of America.
V polovině 80. let se Hana Palcová přihlásila na konkurs do československého vysílání rozhlasové stanice Hlas Ameriky. Sekci tehdy vedl Pavel Pecháček a v nesvobodném Československu byl Hlas Ameriky významným zdrojem informací ze světa i z domova. Hana Palcová byla přijata. Nastoupila roku 1986.
No jako hlasatelka a taky redaktorka, mohla jsem psát své věci, pokud to přijal ten šéf, nebo pokud to bylo v souladu s podmínkama toho Hlasu Ameriky. Ale je fakt, že ten Pecháček a lidi kolem vytvořili, aspoň z mýho hlediska, dobrý pracovní prostředí, že jsme mohli dělat víceméně, co jsme chtěli, co nás zajímalo, co jsme si mysleli, že je důležitý. A my jsme taky měli jednu výhodu. Nás v té době, kdy já nastupovala, se tam sešla řada mladých lidí. A my jsme věděli, jak to chodí tady. Jo, my jsme nebyli od toho ještě tak odloučený. A bylo to v tom cítit. I v tom jazyku současným, jo, to nebylo jako lidi z toho potom 48. ani po 68. Takže bylo to takový uvolněnější a současnější.
Jaký byly důležitý postavy toho Hlasu Ameriky tehdy, té podoby toho vysílání?
No já když nastupovala, tak zrovna odcházel ten Zdeněk Šedivý a už víceméně byl v Mnichově ve Svobodné Evropě. A přebíral to Pecháček, který tam potom byl až do 89. roku, kdy taky odešel do Mnichova jako šéf československé redakce Svobodné Evropy. No, ale v téhle době to byl Pecháček na tom několik let na tom začátku a ten tomu udával dost tón. On byl dobrý sportovní redaktor, taky byl věřící, takže i s určitou elitou křesťanskou a katolický církve, tak byl ve spojení. A ve Vatikáně byl Jan Pavel II., v Americe byl Reagan. Reagan dal spoustu peněz do těch krátkovlnných stanic, respektive konkrétně do vládní stanice Hlas Ameriky. Takže to bylo fajn. A v tom oddělení my jsme byli Čechoslováci. Byli tam Češi a byli tam, dejme tomu, 2/3 byli Čechů a 1/3 Slováků. Bohužel Hlas Ameriky neměl žádný archiv. Jo, takže, aby člověk si připomněl práci těch, co tam byli před ním, tak to bylo velmi složitý. No byly to hlavně, bylo to zpravodajství a pak takový informace, co se děje v Americe. Jo. Všecko možný, jazz, různá klasika, výstavy, konference, společenské věci, prostě o životě v Americe. Samozřejmě všecko to bylo takový uměřený, že Hlas Ameriky měl svůj jaksi kodex, který v té novodobé historii podepsal Ford, prezident Gerald Ford v roce 76 a tím kodexem jako vyrovnanosti, srozumitelnosti, v zájmu Spojených států, ověřenosti těch zpráv, tak tím vším jsme se museli řídit. Ty zprávy musely být ověřený z několika zdrojů, nejméně ze dvou. No a my jsme měli taky dálnopis v redakci a ten chrlil od rána do večera světové zprávy. Jo, a to byly světové vlastně zpravodajské služby ověřený, který Hlas Ameriky používal. A ještě jsme k ním přidávali to, co nás zajímalo pro Československo. A to bylo trošku mimo dohodu. A to bylo to, co se snažil Pecháček a jeho spolupracovníci a pár poslanců v kongresu, že máme možnost informovat i, co se děje ve střední Evropě nebo v Československu. A ono to potom rostlo víc a víc s tou činností následnou Gorbačova uvolňováním. No tak tam se toho dělo stále víc a víc a my jsme mohli o tom vysílat. Ta sledovanost naše stoupala docela závratně. Překonali jsme Svobodnou Evropu a byli jsme pak někdy ty léta 87, 88, 89 jsme byli úplně na špičce sledovanosti, kdy nás sledovalo, pokud jsem si to dobře přečetla v článku Prokopa Tomka o Hlasu Ameriky, tak asi 5 milionů lidí sledovalo víceméně pravidelně naše vysílání.
To se týká české sekce?
Český.
Že si 5 milionů lidí ladilo Hlas Ameriky. To je hrozně moc.
No to je polovina.
Mě vůbec nenapadlo. To je polovina.
Pak už to bylo 51% populace. No, zkrátka, že jo, k tomu přispíval taky pan Medek. S jeho informacema Hlas Ameriky měl svého amerického redaktora, reportéra Joliona Negliho, který byl tady v Praze. Jolion byl zasvěcený, jeho to velmi bavilo, byl šikovnej a naučil se dobře česky.
S Hanou Palcovou i s jejím synem Lukášem jsme natočili pro Paměť národa a Český rozhlas mnoha hodinová interview. A to, co dnes zaznělo v příbězích, jsou jen neúplné výseky z rozhovorů, tedy výseky ze života. Hana Palcová jako redaktorka Hlasu Ameriky přispěla k šíření svobodných zpráv a tím také k pádu komunismu v Československu. V americké rozhlasové stanici pracovala až do roku 1996, potom se vrátila do Čech, kde v práci pokračovala mimo jiné pro Českou televizi. Žije v Praze. Jak se dívá na českou současnost?
A co je tady dneska?
Co je tady? Ještě je to demokracie. Ještě můžete říct, co chcete a nezavrou vás. Ještě můžete vycestovat. Ještě můžete chodit do kostela a pomodlit se tam. A můžete hlavně volit. Jo. Takže tohle je základ. To tu je zatím. Doufejme, že to tak zůstane. A že to bude pokračovat. A že se to ještě o něco vylepší.
Nemáte strach z té budoucnosti české?
No, mám, ale je spousta lidí, kteří dospívají, kteří už jsou dospělí a kteří by mohli v tomhle směru pomoct. A v to doufám.
Říká na konci dnešních příběhů socioložka a novinářka Hana Palcová, která vkládá naděje do mladé generace. Za pozornost vám děkuje a loučí se s vámi Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.